Irun, 1986ko ekainaren 30ra, ametsa betetzeko borrokaren txinparta. Maite Asensio Lozano. Hemen hasi zen dena duela 30 urte esan du Jaione Otsoa Fernandezek Irungo Urdanibia plazan, Gipuzkoa. Tira, lehenago hasi zen aurretik ere kozinatu genuelako. Baina hemen gauzatu zen. 1986ko ekainaren 30ra da, San Martzial egunaz, herriko jaiegun nagusiaz, Eun Andrez eta gizonez osatutako talde bat Irungo alardean sartzen saiatu zen, soldadu jantzita. Emakumeek desfilean berdintasunez parte hartzeko zuten eskubidearen alde. Ez genuen alardea zapuztu nahi. Aldarrikapen ekintza bat izan zen, nabarmendu du Iñaki Altube Martinezek. Ekintza hark ordea alardearen atzean zeuden mamuak eta botere harremanak azaleratu zituen eta gatazka bat leherrarazi zuen oraindik konpondu ez dena. Sartzen saiatu ginen eta orduan hasi zen gure kalbarioa, berretsi du Kristina Estonba Mintxerok San Martzial kaleko aldapariso. Euskal Herrian emakumeen eskubideen eta berdintasunaren inguruan dagoen gatazka esanguratsuenetako bat da Irungo eta Hondarribiko alardeena. Eta luzeenetako bat, aurten 30 urte beteko baitira Andrazkoak desfileetan sartzen saiatu zirenetik, ekainaren 30ean Irunen eta irailaren 8ean Hondarribian. Baina gatazka, berez, lehenago hasi zen. Orduan gizonek baino ezin zuten soldadu gisa desfilatu alardeetan. Emakumeen parte hartzea kantinera rolera mugatuta zegoen, konpainia bakoitzeko bat bizitzan behin eta hautatua izanez gero. Bi herriotako andreek hilabeteak zeramatzaten haien parte hartzeari buruzko eztabaida sustatzen eta berariazko eskaerak egiten, gizonen pare desfilatu nahi zuten. Etzen izan urte hartako kontu bat lehendik ere bazetorren, aldarrikapena kalean zegoen giroan. Une egokia zen gogoratu du Estonbak. Horren adierazle dira 1985-tik izandako eztabaida publikoak, mahai informatiboak, inkestak, eskeak. Eta 1986ko apirilean Irungo udalbatzara jo zuten aurten bilkuran izan dira berriz, ura oroitzeko alardearen inguruko ordenantzak aldatzea galdegiteko. Eta horrela emakumeek soldadu moduan parte hartu ahal izateko modua egiteko. Ez ziguten kasurik egin laburbildu du Otsoak. Haiek beti esan dute gaizki egin genuela, modu txarrean sartu ginela. Baina hilabeteak egin genituen eskatzen eta informatzen. Oinarrizko eskubide bat ukatu ziguten eta guk eskubide dun herritarrak izaki eskubide hura egikaritzea erabaki genuen. Eta atera egin ginen. Ekainaren 30 hartan ama Xantalen baselizan egin zuten itzordua. Ermitako atearen aurrean egindako argazkietan irribarreak eta ilusioa dira nagusi emakumeen eta gizonen keinuetan. Irudiok eskutan hartuta oroitu dute une hura. Kristina Estonba, goizeko 8:15 abiatzen da alardea, baina konpainiek goizeko 7:30 egon behar dute Urdanibia plazan. Beraz, gu goizeko 7:00 aldera egongo ginen hemen. Emakumeetako batzuk hortxe jantzi ziren. Izan ere, beldurrez ezin ginen etxetik soldadu jantzita etorri. Jaione Otsoa. Nik une hura ez dut hainbesteko beldurrez gogoratzen, xalotasunez aritu ginen ezkenekien zer gertatuko zen. Igual espero genuen giroa pixka bat nahastea, baina ez hainbeste. Iñaki Altube. Nik 23 urten eramatzan desfilatzen eta ohitura denez abiatu aurretik kantinerak gosari txiki bat ematea, nik halako zerbait ekarri nuen, pasta batzuk eta ardo gozoa. Niretzat tradizio hura oso atsegina zen. 1986ko ekainaren 30ean 100 lagun bildu ziren ama Xantalen ermitan alardean sartzeko. Irungo alarde parekidea. hain justu Altubek hartu zuen taldea zuzentzeko ardura. Denak elkarrekin, formatu gabe baina bat eginda Urdanibia plazarantz abiatu ziren. Segurraski, alardekoek espero zuten hiru edo lau pertsonako taldeak sartzen saiatzea, baina ez halako ekintza handi bat egitea ehun lagunekoa azaldu du. Plazan, albo batean geratu ziren konpainietatik bereizita tentsioan zain. Estonba. Abiatu ondoren, konpainia guztiak igotzen hasi ziren. Ama Xantalen konpainiak alardearen erdialdean desfilatzen zuen. Guk bagenekien sartzen utziko zigutela. Fermin Muguruzak eta haren lerrokoek konpainia geldiarazi zuten eta tarte horretan sartu ginen. Azkenean lortu genuen pixka bat desfilatzea, metro batzuk, baina San Martzialeko aldapan jada hasi ziren oihuak, irainak. Ikaragarria izan zen. Otsoa. Korrika aritu nintzela, besterik ez dut oroitzen. Altube. Sartu eta berehala atzeko tenientea etorri zitzaigun eta geldiarazi egin gintuen. Aurretik genuen konpainiak 30 metro atera zizkigun. Gure obsesioa zen utxunerik ez uztea publikotik sartu etzitezen gu geldiaraztera. Orduan korrika hasi ginen. Taldea gutxi gora behera berregitea lortu genuen, baina jende asko atzean geratu zen. Oihuak sorgarriak ziren. Estonba. Kanpora oihukatzen ziguten gaztelaniaz, putak. Otsoa. Izugarrikeria hutsa izan zen. Hilnahi gintuztela uste genuen. Alarde parekideko kideak Urdanibia plazan 1986 argazkiei begira. Jagoba Manterola barra foku. Kostata lortu zuten San Juan plazara iristea Irungo udaletxearen aurrera. Bertan biltzen dira konpainiak alardeko goi agintarien zain. Irudietan, kaosa, oihuak, keinu zatarrak, negarrak. Taldearen helburua zen gutun bat ematea komandanteari ark generalari helarazi ziezaion eta bertan erretiratzea borondate honeko keinu gisa. Honela zioen idatziak. Gure herri osoak daki zergatik gauden gaur hemen. Badute gure aldarrikapenen berri. Baina irundar gutxik dakite nola sentitzen garen. Ez dakite zein zirraragarria litzatekeen guretzat gaurko alardearen parte izatea segurtasunez eta pozez. Estonba. Nik eman behar nion gutuna komandanteari, baina mespretxu keinu batez uko egin zion hartzeari eta kapitain bati eman nion. Ez dugu inoiz jakin generalari eman ote zion. Plaza bulaka genuen eta konpainia gehiago sartu ahala alardeko gizonak azita oihuka. Txapelak eskopetetako kanoietan jarriz, errenditu egiten ginela adierazi genuen eta udaletxeko arkupeetan babe sartu genuen. Hor zain egon behar izan genuen denek alde egin arte. Albotik pasatzen zirenek denetik esan ziguten. Eta plaza hutsik zegoenean ere, 4 pertsonak harriak bota zizkiguten. Otsoa. Denak joan zirenean, Jesus kaletik alde egin genuen. Bidean arropak erantzi behar izan genituen, udaltzainek aholkatu ziguten kentzeko identifika gintzakeen guztia. Beraz, erantzi egin behar izan genituen jaka, gorbata, lokarri beltzak, eskopetak. Estonba. Udaltzainak gu babesten saiatu ziren. Komandantearen egitekoa zen, baina etzen egoeraren kargu egin. Otsoa. Are gehiago, ambulantzia bat plazan sartzen saiatu zen alardeko gizon bati bihotzekoak eman ziolako eta etzioten sartzen utzi. Eta hil egin zen gizona. Gure erruz, noski haien diskurtsoaren arabera. Altube. Nik gogoan dut une batez arkupetik atera nintzela. Gizona izan da ahal nuen oharkabean pasatzen nintzen. Eta gustura nengoen pentsatu bainuen ekintza nahiko ondo atera zela, gutuna hartu ez zigutela kenduta. Emakumeak, aldiz, lur jota zeuden. Otsoa. Gero horrek ondorio larriak izan ditu ez bakarrik egun horretan, baizik eta urte osoan zehar eta urte askotan. Izan dira zerrenda beltzak, boikotak, erasoak, irainak kalean edozein egunetan, mehatxuak. 1986an, San Juan plazan emakumeak txapelak eskopeten kanoietan jartzen. Irungo alarde parekidea. Emakumeen eskakizunek ere bide gora beheratsua abiatu zuen. Urrengo urtean, 1987an. EAEko auzitegi nagusiak udalari agindu zion Andreen presentzia bermatzeko alardean, dudarik etzen halako ekitaldi publiko batean emakumeek eskubidea zutela berdintasunez parte hartzeko. Beraz, formazio misto bat sortu zuten desfilearen amaieran sartzeko, baina gizonak ez ziren agertu. 1988an, berriz, alardearen antolakuntza privatizatu zutenez, Alberto Buen buru zuen udalak alarde parekide bat antolatu behar izan zuen orduan ere auzitegiak behartuta. Udalak, zinikoki, pentsatzen zuen ez genuela alakorik egingo, baina egin genuen oroitu du Estonbak. Lehen urte hartan, musika bandarik eta danborradari gabe atera ginen, baina zalditeriarekin eta artilleria konpainiekin. 470 laguneko alarde bat. 4 lerro txilibituekin, 1 erredobleekin eta 2 partxeekin. Hori zen konpainia bat egiteko gutxienekoa. Eta egin genuen alardea. Ederra izan zen. Udal alarde parekideak ordea, eten bat izan zuen 2000 urtean, auzitegiek ebatzi zuten alardean ezin zela diskriminaziorik izan, partikular batzuek antolatu arren eta udal alardea desegin egin zen. Ulertuta alardeak ezingo zuela baimenik lortu emakumeen presentzia bermatu ezean. Eta horretarako Oiaso konpainia mistoa eratu zuten. Alarde egunean, ordea, ez zieten desfilean sartzen utzi. 2 urteko ezinaren ondoren, 2003an berriro ekin zioten alarde parekidea prestatzeari, baina orduko alkate Jose Antonio Santanok uko egin zion desfilea antolatzeari. Amore emateko esan zigun. Hasierako urte haietan guretzat pentsaezina zen udalak eskuak garbituko zituela adierazi du altuek. Eztarrian korapiloa duela mintzo da Otsoa urte haietaz. Oso gogorrak izan ziren, baina Andreek ez zuten etxi. Gure herriko jaietan kalean egoteko eskubidearen alde borrokatu behar genuen. Aldarrikapena ez ezik, niretzat ametsa zen nire anaien alboan desfilatzea alardean erantsi du Estonbak. Irungo alarde parekideko kideak San Juan plazan udaletxe aurrean. Jagoba Manterola barra foku. Egun historiko hartako kontakizunak urte historiko haietako oroitzapenak adi entzun dituzten agore Olaskoaga Alsuak, Kristina Dominguez Dieguezek eta Iker Montero Madridek. Baita miresmenez entzun ere Dominguezek nabarmendu duenez. Oso ausartak izan dira. Haiei esker gozatu dezakegu orain. Gazteagoak izaki, gatazka betean sartu ziren hirurak alarde parekidean. 14 urterekin alarde mistoari txalo egin nion eta iraindu egin ninduten. Ama konbentzitu nuen arriskutsuagoa zela ikustea desfilatzea baino, gogoratu du Monterok. Egun, berak jasotzen du Irungo herriaren bandera alarde egunean. Emakumeek desfilatu nahi izatea guztiz naturala iruditu zait beti. Emakume asko izan ditut inguruan, arreba eta ni berdin ezigaituzte eta nire kuadrilan mutilak eta neskak daude. Ez dut ulertzen bizitza bereizita. Gazteak ere zirraraz mintzo dira alardeaz, nortasuna, jaia, aldarrikapena eta ardura uztartzen dira haien bizipenetan. Alarde parekidean sortutako azken konpainian, mehakan kapitain da Olaskoaga. Auzokideen artean beti egonda konpainia bat sortzeko grina eta iaz lehenengoz desfilatu genuen gure auzoko kide gisa. Eta Dominguez alferez da San Miguelen. Nire lekua aurkitu dut alardean, nire ingurukoak ez ziren ateratzen, baina lagun batek adoretuta sartu nintzen eta orduan jakin nuen zer zen jaiez disfrutatzea. Halere, historiaren eta borrokaren inguruan transmisiorik ez dela izan deitoratu dute. Nagore Olaskoa da. Gaur egun, gazteek ez dute historia honen berririk. Isiltasun handia dago. Gure artean ere ez da asko kontatu. Haiek haien bertsioa kontatu dute, moduak ez zirela egokiak izan eta abar. Baina ez da kontatu egiaz zer gertatu zen, batzuei ez zaielako interesatu eta gainera gezurrak oso erraz zabaltzen dira. Jendeak ez daki zer gertatu zen. Iker Montero. Gero, ikusten gaituztenean eta ohartzen direnean ez garela deabruak askok iritzia aldatzen dute. Baina informazio faltsua asko dago. Olaskoa da. Ni irakaslea naiz Hondarribian eta han ere ez da lantzen gaia. Ez dago berariaz debekatuta, baina badakizu gaia aipatuz gero familiak etorriko direla. Hezkuntzan baloreak transmititzea dagokigu historia ezagutaraztea eta hau gure historiaren parte bat da, baina ez dago transmisiorik. Familietan ez da kontatzen eta eskolan ere ez. Cristina Dominguez. Ume askok uste dute gu gaiztoak garela alardean ateratzeagatik. Eta horrela esaten dute. Zuek jo egiten duzue. Etxean hori kontatu diete eta. Mito eta sinesmen horiek oso errotuta daude oraindik. Olaskoa da. Gainera, orain ideia faltsu bat saltzen da. Bakoitzak parte har dezala nahi duen alardean. Askatasuna balego bezala. Estonba argazki zaharrak eskuetan azalpenak ematen. Jagoba Manterola barra foku. Izan ere, oraindik bi alarde daude Irunen, bat baztertzailea eta bestea parekidea. Eta zaila da batean edo bestean parte hartzeko autua askea izatea emakumeek ezin baitute lehenengoan desfilatu. 30 urte igaro diren arren. Orain, alarde parekideko kideen eskaera nagusia zera da. Udalak berriro bere gain har dezala desfile berdintzalea antolatzeko ardura 80ko hamarkadaren amaieran egin zuen bezala. Azken urteetan behin baino gehiagotan galdegin dute hori ofizialki, baina udalak ez die erantzun ere egin. Udalak eta EAJ-ak eta PSE-ek oraingo egoera iraunarazi nahi dute. Ez dute esku hartu nahi. Baina instituzioen egitekoa da. Nola da posible udalak ez antolatzea herriko jai nagusia? Salatu du Otsoak. Gizarte zibilak ez pagenu desfile parekidea antolatuko edo urte batez egiteari utziko bagenio Irungo emakumeek ezingo lukete alardean parte hartu. Instituzio publiko bat erantzukizun horretatik aldentzea oso larria da, gaineratu du Altuek. Eta alaxe egin du 30 urteko bidea desfile berdintzaleak. Udalaren eta herriko alderdi nagusien babesik gabe duela 3 urte egin zion alkateak harrera balkoian lehen aldiz eta bortxa handia pairatuta. Baina gu oso bat eginda egon gara beti azpimarratu du Estonbak. Ezkerra banatuta egoten da, baina borroka honetan batuta egon gara mugimendu sozialak berdintasunaren alde eta alardea etxetik edan dugunaren alde. Konbentzimenduak elikatuta eta indartuta joan da alarde parekidea sendotuz, urtetik urtera partaide gehiago hartuz eta espaloietatik ere berotasun handiagoa jasoz. Eta abagune horretan oraindik helburutzat aldute alarde bakarra egitea. Otsoa. Noski. Hori gertatu egingo da. Montero. Udalak du giltza, udal alarde bat egin eta alarde hori ofizialtzat hartzen duenetik aurrera Jendea gurera etorriko da apurka eta alarde nostalgikoan oso jende gutxi geratuko da. Estonba. Nik ez dut bestera joan nahi, ez dut neure burua hor ikusten. Alarde diferente bat eraiki dugu. Kantineren postuak zozketatu egiten dira, kapitainak 5 urtean behin aldatzen dira mugiezinak ziruditen gauzak aldatu ditugu. Eta oso harro gaude. Altube. Emakumeen berdintasuna oso garrantzitsua da, baina aukera berdintasuna ere bai, jada ez dute familiek eta abizenek erabakitzen non egongo den nor. Eta hori ederra da. Gainera, errituala oso ondo egiten dugu eta masa kritiko handia dugu. Asteko egunaren arabera, 1800 eta 2200 lagun artean gara. Hasi ginenean, gu halako 16 ziren haiek eta haien erdiak izango gara laster. Otsoa. Ni urtero emozionatu egiten naiz entseguetan, gurekin ateratzen diren gazte pila hori ikustean, kuadrilla osoak zoragarri pasatzen. Bide honek merezi izan du neska gazteak orain oso naturalki gozatzen ari direlako sekulako askatasunez. Olaskoa ba. Eta adineko emakumeak ere gero eta gehiago dira, inoiz desfilatu gabeko andre pila bat atera ziren iaz mehakan. Eta hori aldaketa garrantzitsua da. Izan ere, askotan emakumeak besteen itzalean bizi dira, zaintzen, bigarren planoan pentsatuz garaia pasatu zaiela. Hori apurtzea, adin horretan pausoa ematea eta disfrutatzea oso askatzailea da. Altube. Eta alere, errealitatea sekulakoa da, eta betikoek dena daukate. Kontakizuna, jendea, boterea, ekonomia batzuetan pentsatzen dut 500 urte barru ere betikoa egongo dela. Montero. Tira, lehen 8000 ziren eta orain 5000. Altube. Bai, eta 2000-ra jaitsiko dira, baina jende kopuru bati eutsiko diote, batzuek uste dutelako emakumeek gizonek baino urras bat atzerago egon behar dutela. Dena den, oraingoarekin arduratu behar dugu. Gure alardea sendotu, ondo pasatu, udalak antola dezan borrokatu eta alarde ireki bat egin parte hartu nahi duen ororentzat. Dominguez. Hori da tradizioa ohoratzeko modurik ederrena. Alardea bera aldatuz joan da garai historikoaren arabera. Orain, edozeinek goza dezala nahi duen moduan. Hori da gaur egun egin dezakegun ekarpenik politena. Otsoa. Azken batean, aldarrikapen bat egiten dugu jai giroan. Eta nik ez dut aldarrikapena ahaztu nahi, udal alarde parekide, inklusibo eta ez autoritario bat lortu arte jarraituko dugu borrokan.